Христос Воскресе! Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Четенето на книга напоследък се превръща в отживелица за младите хора. Проучване на агенция Медиана показва, че половината от българите до 29 години не са отваряли книга през последната година, а 14% си признават, че не са чели никога през живота си. Едновременно с това се отчита тенденция на зависимост и пристрастяване на младите хора към интернет. Ще убие ли интернет книгата и защо младите хора зарязаха четенето и го смятат вече за отживелица? На тези въпроси ще търсим отговор в първата част на предаването днес до 11 часа. Такава ще бъде темата. Половината от българите до 29 години не са отваряли книга през последната година, 14% си признават, че не са чели никога през живота си, не са правили това, не са отваряли книга никога през живота си. Това е последното изследване на агенция Медиана и поредни като че ли доказателства за това, че младите хора не четат толкова, колкото би трябвало да четат. Не знам дали аз излишно драматизирам това изследване, затова в студиото съм поканила социолога Кольо Колев. Здравей, добре дошъл. Цвета Бресничка, Асоциация Родители. Александър Кръстев от основател на сайта Аз чета. Здравей. И Милена Ленева, която се занимава с млади хора, с деца, ученици и с учители. Заедно в час.
Заедно в час, да. Здравейте.
Заедно в час какво представлява, само да поясним на слушателите?
Заедно в час е фондация, която работи за това все повече млади лидери и хора, които имат ентусиазъм да влизат в училище и да преподават на нашите деца.
Въпреки заплатите, въпреки отношението към учителите, има млади хора, които искат да стават учители.
730 кандидати тази година за 45 места.
Само в София или в цялата страна?
В голяма част от страната, но не още цялата.
Колю Колев, какво драматично ли е наистина това изследване? Показателно ли е? Притеснително ли е?
Несъмнено е драматично, още повече. Вие казахте 40-няколко процента, не са чели в последната година, 14% въобще не са чели. Реалните числа, подозирам, че са доста по-високи, тъй като малко ли много това е престижен въпрос, нали, престижен отговор. Чел ли сте книгите? Кажа, не съм, никога не съм чел. Някакси, така че реалните резултати, реалните числа са доста по-високи и няма никакво съмнение, че е притеснително.
Защо младите хора зарязаха книгата Цвета Бресничка, родители, асоциация?
Ами ако направим едно изследване сред хората над 29 години, подозирам, че също толкова голям процент няма да са отваряли книга през последната година. Вярно, че отговора никога през живота си не съм чел ще бъде по-нисък, но примера, който даваме на младите хора е такъв. Не чете.
Не съм съгласен много, защото резултатите, реалните числа показват нещо доста по-различно. Възрастната генерация чете значително повече, отколкото младите хора.
Бих казала доста по-възрастната генерация. Хората в активна възраст наистина напоследък четат доста малко и ако четат, това в много голяма степен е някаква специализирана литература. Търсенето на художествена литература е намаляло и сред по-възрастните хора. И младите хора не четат, защото не виждат в своите родители този пример. Можем да накараме децата да четат, единствено ако те виждат в нас страстта към четенето, любовта и тази любов и страст е споделена с
тях. Не съм много съгласен, извинявам, че пак се намесвам, обаче вижте, значи аз имам две малки деца, ами две големи, разбира се. Сина ми е на 15, малката ми дъщеря е на 10. Подозирам, че не мислите, че вкъщи няма книги отгоре до долу, нали? Има. И ние четем като лъвове с жена ми и едновременно с това децата не искат да четат. Не искат да четат и говоря по-основно за сина ми. Нали, който, когато беше на 10 години, и аз се мъча всячески да му занеса нещо там, да му пробутам конника без зла, оцел, там всякакви такива неща от моето детство. Докато един ден жена ми каза, бе, ти отварял ли си тези книги? Фигам, как бе, аз съм подчершава за подходялото, съм израснал с тях. Да, вика, да, обаче отвори го и го прочети. Да опитам. Вика ми, как? И отварям. Мисля, че беше Том Сойер. Езикът, не, наследникът от Калкута, езикът е толкова стар, архаичен. Той е страшно устарял. И аз разбрах, че всъщност ние се опитваме така да ги формираме по наш модел. И казвам, не, това не може да се прочете. По смъртно, но дете не може да прочете това. Ритъма на езика е друг, времето е друго. И какво направихме? Жена ми почна да превежда едни книжки от една американска поредица, Goosebumps се казва. И да видите, това дете седи пред компютъра, пред принтера и чака да тя да преведе следващата кола. Нали, да, това е, но съвсем различен език, съвсем различно нещо. Това, което е в основата на отвращението на децата към печатното слово, не е, просто наличието на телевизор, на интернет. Основното е, че ние им създаваме отвращение към четене. Замете, вие сте точно фондация родители, ами отворете учебници и читанки на децата. Земи, отвори се, това е потресно, това не се чете. Извинявайте, аз имам второ висше българска филология, знаем, журналист. Ние седиме и плачеме на тези текстове, където тетка Стамовица привикала децата на мутвака. И аз не знам какво е мутваката. Зорлем се сетих, че е ляд на кухня в северо-западна България.
Ами точно за това казвам, че радостта от четенето трябва да е споделена. Не можем просто да тръснем на децата книгите от нашото детство. Аз също претърпях неуспех с конника без глава и с моите деца. Нещо повече. Опитах се да взема един филм с Гойко Митич, да им, така, да им запаля интереса към индианската тема. Ми аз като го изгледах, просто ми настръхна косата. Въпреки че в моето детство това е било нещо, което ме е вълнувало. Цялото ми поколение е така преживявало тези приключения.
Показваме, да видим какво се случва, защото и това е представително. Сайт Аз чета. Наблюдава ли се такава тенденция? Какви са хората на този сайт, освен че се препоръчват книги и хора пишат рецензии на книги? Прочетете тази книга, защото тя е много хубава. Какви са тенденциите там?
Тенденциите са, че чисто наблюдавайки нашата аудитория, има, примерно мога да кажа, че имаме много сериозни посещения във възрастова група 18, 25, 6, 7. След това като че ли липсват примерно между 30-45 години и след това хора над 45 години посещават, четат ни, пишат коментари и така нататък. Искам и се обаче да се върна на няколко минути по-назад в разговора, за да кажем все пак, че поколението Z и след това, както се водят примерно в щатите, много по-различно от поколението X, Y, родени 50-те, 60-те, 70-те, така нататък. И, честно казвам, най-грешното нещо, което можем да направим в момента, е да се надяваме и да караме децата да четат с книгите, които моите родители, примерно, са израствали, съответно дори книгите, с които аз съм израствал, въпреки че примерно съм на 25-6 години, страшно далечни са тези неща за децата, които израстват сега.
И това отвръщава децата. Това, казвам, това не е интересно, книгите не са интересни, в интернет има много по-интересни неща. Милена, ти работиш с много млади хора. Защо не четат или пък какво четат?
Ами, може би тук малко така, ще направя странен завой, но ако допреди 15 септември миналата година някой ми обяснява пещерно да ми казва децата не четат и така нататък, първото нещо, което щях да кажа, може би да, наистина интернет им пречи или пък нямат подходящите книги или така нататък. Това, което ми се случи след 15 септември, когато учителите на Заедно в час влязаха в училище, установих как буквално две седмици след като те са в училище, първият ми въпрос при такова изречение беше: а те могат ли да четат? Знам, че в момента може да скандализирам някои хора, но просто не можете да си представите какъв голям процент от хората, 5-ти, 6-ти, включително 10-ти, 11-ти клас, не могат да четат.
В смисъл не могат да четат? Сричат ли какво?
В смисъл, че не могат. Емоционално неграмотни.
Да,
значи знават буквите, но не виждат смисъл зад тях.
Даже говоря за функционално, не само функционално неграмотни, говоря за хора, които не знаят буквите. А да, функционално неграмотни, там може да следиме, проследяваме изследванията PISA и така нататък, 41% функционално неграмотни, т.е. могат да разпознават буквите, могат да прочитат думата, но не извличат смисъл от текст. Значи, допреди това наистина си мислих, че интернетът ни е по-страшното. Сега почвам много сериозно да се замислям дали това е по-страшното и може би социолозите, нали, ще направят такива проучвания, за да видят къде сме. А по въпросите за интернет, значи от друга страна, помислете, последната година продажбите на електронни книги за четене, т.е. от типа на киндалите, са се увеличили с 5 пъти. Това означава, че има хора, които си купуват. Да, не е хартияния носител, не е с тези илюстрации, не е така, но те си купуват. Книга. Купуват и четат по този начин. Сега, аз това, което наблюдавам, е, че може би има точно обратната тенденция. Страшно много хора четат много, просто не четат книги. Нали? Дали е хубаво, лошо и така нататък, не смея да давам оценка. Но, примерно, децата, дори и тези, които са в интернет, които сега седим и обясняваме, те четат страшно много. Като количество
информация, която минава през тях.
Да.
Добре, обаче, как са стигнали тези деца до пети клас? Казвате, в пети клас те не могат да четат и са функционално неграмотни. Как тогава са в пети клас?
Много просто. Системата е така направена, че да намали чисто статистически брой на децата, които отпадат, които повтарят, и те просто биват избутвани, независимо от това какво знаят. Това от една страна. От друга страна, самата структура, вижте, така, български език и литература, там е български език. Как се учи български език? По принцип се учи по един много простичък начин, с четене и писане. Обаче нищо такова няма в българската образователна система. Отваряш учебник. Аз сериозно казах, че ние с жена ми плачеме. Плачехме. Казваме, дай да си вземем децата да ги спрем от училище. Каквото безумие. Вътре четеш тропи, фонеми, морфеми, не знам какво, всякаква теория. И няма четене и писане. Няма четене и писане. Отивам, сина ми кандидатства след 7-ми клас, отиваме там, естествено сме го дали на 100 училища да ходите курсове, защото да работа няма начин, без курсове не става. И госпожата там, много симпатична госпожа, по-български, господин Колев, аз разбирам, нали, че всичко това е безумие, но го искат. А те какво искат? Те не искат човека да може да чете, не искат да може човека да може да пише, да може да извлича съдържание. Те искат фонемите, тропите, не знам какъв си залог, не знам какво си, всякакви такива.
Добре, бързони, значи може ли да кажем,
че само отвращение в
те младите хора. От училището и от учебния материал. Стигаме до вечния въпрос, че училището трябва да бъде интересно място, нали така, Цвета, и материала да се преподава и да се промени учебния материал в училище.
Вече няколко пъти правят тази аналогия, че изучаването на литературата в училище е като изучаването на анатомията в моргата. Разрязваме тяло на парчета, вадим черва, кокали, мускули, едно друго. Можем да научим всичко за частите на тялото, но няма да обикнем това тяло.
И това не е човек, да.
А всъщност ролята на литературата е, освен да ни научи да извличаме смисъл, да ни научи да познаваме себе си, да разбираме чувствата си и да разбираме чувствата на другите.
И да развиваме въображението си и да имаме повече познания. Какво поколение ни чака, ако тези деца, които сега са в пети клас, не могат да четат по-нататък, да се научат да четат, няма как да стане.
Ако може да вмъкна нещо тук, да, наистина не трябва да хиперболизираме, нали, не всички в пети клас не могат да четат,
разбира се.
Няма такова нещо, но вижте, има едно такова неуважение към това, което децата могат да произведат като текст. Твърде много се набляга на това ние да анализираме какво някой друг е написал, и когато на един човек му кажеш така негласно, че не е толкова важно какво той е произвел като текст, той почва да се отнася с неуважение към това, което другите са произвели като текст, защото в крайна сметка да видиш смисъла от това нещо става през твоя собствен опит.
Трябва да спрем за новините на Дарик. Радио ми дават знак. Значи можем да кажем, че учебният материал е една от причините младите хора да не четат. Да, нали? Единодушни тук.
Система на чисто възпроизвеждане на заучени неща.
Добре, спираме сега. Говорим си за тенденциите, които показва последното изследване на агенция Медиана. За това ще убие ли интернет книгата, защо младите хора зарязаха четенето и дали го смятат за отживелица. В студиото социолога Кольо Колев от агенция Медиана, Цвета Бресничка, Асоциация Родители, Милена Ленева, Асоциация Заедно в час и сайта Аз чета, основателя Александър Кръстев. Ако си казахме, че младите хора не четат, защото не виждат пример, примерно от родителите си да четат, в училище учебния материал е скучен, недостъпен за децата, какво трябва да се направи, каква е алтернативата?
Вижте, това, което съм абсолютно сигурен, е, че трябва категорично да се промени образователната система в частта за български език, литература, този раздел. В момента той създава единствено и само отвращение в децата към печатното слово. Това е абсолютно сигурно. И разбира се, тъй като процесите не са изолирани, ние се намираме в друго време, друга среда. Да, има телевизия, заедно с това все повече и повече навлиза интернет, с които можеш да замениш в крайна сметка четенето на книги, които могат да ти попълнат свободното време. И при това положение, ако продължи тази система на образование, на преподаване, на обучаване на децата към печатното слово, в тази среда на интернет, интерактивност, и телевизията все повече и повече ще става интерактивна, то тогава не е далече времето, когато четенето ще бъде така много силно елитарно. Това ще бъде само така за една група, може би от 10% от населението, малото население на страната. Но няма да изчезне. Поради проста причина, че в крайна сметка всички тук, разбира се, които сме се събрали, знаем какво е книгата.
Книгата е елитарност. Просто
да, това ще бъде нещо като елитарен наркотик, нали, който е достъпен само на избраните. Тъй като няма никакво съмнение, че книгата е магия. Книгата е, ако щете, отидете на Славейков, има хората, те са наркомани почти. Нали? Ти отиваш и просто не можеш. Ти трябва да отидеш там, за да вземеш книга, трябва да четеш. Но, със съжаление, това ще бъде достъпно и ще бъде разпространено в доста малка част от малата.
Това горе-долу кога го предвижда социолога? След колко години натам върви тенденцията?
Ако нещата не се променят, и то тук и сега, в рамките на следващите 10 години, с смяната на генерациите, ще се случи точно това.
Цвета, Милена, вие познавате живота в училище. Българските деца и български учебен материал, който се преподава, изключение ли от децата в Европа, от децата в Америка? Там четат ли, ние изключение ли сме?
Не учебния материал, а начина на по който се преподава.
Начина на преподаване. Четат ли другите деца?
Ами, всъщност, много е важно децата не само да четат, и да пресъздават това, което четат, да го преживяват. Защото всъщност книгата може да бъде привлекателна, ако тя е преживяване. И това е нещо, което може да се случва в семейството, може да се случва в училищните библиотеки, които в момента
има ли
са едно абсолютно неработещо, не знам как да го нарека, звено на образователната система.
Книгите са стари, окъсани, още по-гадно и грозно за децата.
И всъщност библиотеката може да бъде мястото, където децата да преживяват книгата, да драматизират, да рисуват, да създават, да има живот в нея. И разбира се, ключовото място, където могат да се създаде това преживяване, е образователната система. Защото няма друг начин до всички деца да достигне смисъла на книгата.
Как
защото децата са в различни семейства.
Да. Как да, и ако не се чете вкъщи, но се чете в училище, има шанс това дете да се научи да чете. Как да съживим книгата?
Аз би била малко по-предпазлива да предвиждам точно такъв залез на книгата и 10% елитарност в бъдеще. Пак имайки предвид това, че наистина в момента факт на електронен носител, но много хора започнаха да четат, в смисъл улеснени от електронните книги. Без това, нали, да променя кардинално тенденцията, но...
Колко струва такава една електронна книга и как се взима текст?
За 100 лева може да си вземете и текста...
Няма за 100 лева, струват между 250 и 350.
Е,
няма за 100 лева, но Истината е, че първо, че електронните четци в България изобщо не са чак толкова много, колкото би трябвало, за да, примерно, да се стигне до една повратна точка, в която дори издателите да разберат, че трябва да се създават електронни книги, просто защото в момента има страшно малко заглавия на български от тези новите. Да, има много от тези класически български произведения, те са и най-теглените, но броя на...
Безплатно ли се тегли?
Да, те са си стекли авторски права и да, стеглят безплатно.
Проблема е, че четат на, в електронен вид тези, които преди са чели.
Точно
в,
така. Да, хартия, също да, хора да, да, на нуждата за четене, няма да
така, че да, може би, да, може да, може да изчезне хартиената книга. Не, след време всички да кажем, че четат на Kindle и всякакви такива неща. Освен, може би, старите динозаври, които искат да пипат в ръцете си
и
книга,
да усещат миризмата на
книга си, че всякъде тази магия, но не е там въпросът. Въпросът е, че намаляват хората, които въобще четат книга. Няма значение дали на електронно или в хартиено на вид. И още веднъж казвам, причината е в това, че българското училище, българската образователна система създава отвращение към печатното слово. И трябва, Милена, да положиш да огромни, са и семейството там и така нататък, трябва да положи огромни усилия, за да щупи тази предварителна нагласа и да отвори детето към магията на
Да, факт е, че в училище мисля, че някакси хората не гледат на обучението по българска литература като на нещо, което може да ти развие любов към четенето. Понеже питаше за други образователни системи, на мен преди години ми изглеждаше много смешно, че да речем американци четат книги в час. Отваря учителя и чете в час, чете книгата и си казвам, абе, тези хора, нали, не са ли им казали на децата си, прочитат книгата, там да правят нещо друго. Но сега си давам сметка, че явно в някои ситуации на такъв контекст дори това си струва. Струва си учителя, четейки на децата, да им покаже това, което той вижда в книгата и по този начин да ги запали. Пак казвам, в момента доста се е формализирало цялото обучение специално по литература и по български език и да, децата бягат. Сега не знам това добра или лоша тенденция е. Според мен не е много добра, но има вече доста деца, които започват да са по-грамотни, по-добре да четат и да пишат на английски, отколкото на български. Според мен една от причините е първо, че начинът, по който биват обучавани на английски, е различен от този, по който биват обучавани на български. И освен това, на английски все пак достъпът до различни видове книги, литература и така нататък има много по... как го кажем, адаптирани, приложими, приемани от децата неща.
Стигаме до там, че едно дете не разбира и не иска да чете Иван Вазов по дигото, примерно, защото му е трудна книгата, защото има много архаични думи, но чете в оригинал Хари Потър, да кажем, и той чете с удоволствие. Каква е тази тенденция? Александър, така ли е на сайта аз чета?
Аз всъщност спирам да давам примери от аз чета конкретно като посещение на сайта, но можем да видим, че много от хората наистина предпочитат да прочитат книгите още преди да са преведени на български. Не знам дали се дължи това на някакво разочарование от българските преводачи. В интерес на истината доста често издателите си позволяват да неглижират издания, които по света са хитове, но просто в България не се издават добре и остават незабелязани. Всъщност точно такива книги, имам предвид най-вече книги за деца, за подрастващи, те са нишката, пречупването, което може да ги върне към четенето, ако примерно не са приучени на 6-7-8 годишна възраст да четат. Хубавото е, че новите поредици, които излизат, примерно са свързани с митологите. Знаете, че общо взето митовете от създаването на литературата до сега просто се пренаписват в различни форми. Гръцката митология, примерно, преразказана през съвременния американски начин на живот, с влизане на боговете и такива неща, когато нещо подобно се и филмира, ето това е чудесен начин да децата да се върнат към четенето.
Има и още филмите, други, за филмите, децата, примери. Има ли такава тенденция, че младите хора предпочитат да гледат филма, отколкото да прочетат книгата и след това обсъждат филма, не книгата?
В много случаи го има, особено когато децата не са приучени да четат. Много по-лесно е да научиш историята през филма. Друг е въпросът, че филмът ти дава съвсем различен поглед върху тази история. Това е погледа на режисьора, а не твоя поглед. Книгата ти дава много по-голямо поле да навлезеш в собствения си въображаем свят, да го развиеш и да подредиш вътрешния си свят. Филма е много по-агресивен спрямо вътрешния ти свят, докато книгата ти дава пространството да градиш себе си.
Ще бъде ли беда, господин Колев, кажете вие, ще бъде ли беда, ако спрем да четем? Но имаме интернет, имаме филми, имаме електронни книги, имаме хиляди други варианти.
Значи смесвате нещата. Ако имаме електронни книги, да кажем нещо, което... Защото в интернет пак се чете.
Да, прав сте. Добре, изключваме електронната книга. Ще бъде ли беда да спрем да чете?
Ако ще бъде огромна, не беда. Това ще бъде...
Бедствие.
Това ще бъде катастрофа, според мен. Ние сме вече друга генерация, но следващата генерация, просто и следващото общество ще бъде, бих казал, плоско. Хора, които нямат въображение, които нямат възможност да виждат последиците, да виждат, да усещат другия. Една от най-големите слабости на българската нация, примерно, е това, че аз го наричам, ние не гледаме в огледалството за обратно виждане. Ние не виждаме другия човек. Не искаме да усетим неговите чувства, неговите страхове, защото той постъпва по този начин. Ние си живеем така, като склонени с капаци, си гледаме само себе си. Книгата, реално, малко ли много създава именно това нещо, този поглед върху обществото като цяло, върху другите хора, върху чувствата на другите, върху изживяванията, които ти може би самия никога няма да имаш. Това създава съвършенно различен свят, многопластов, възможност да виждаш много, много неща. Ако станем само на нивото на образите, което да кажем, телевизията,
киното,
всички тези неща, то тогава... Просто ние сме много, ще станем много по-плоски. Много по...
Интернет. Заплаха ли е за книгата интернет? И
не, категорично.
Забелязва ли се пристрастяване на младите хора към интернет?
Да, определено се забелязва пристрастяване, особено в младата генерация. Те някъде около 30% чувстват почти буквално абстиненция, когато им се дръпне шалтера на интернет. Но едновременно с това интернет е огромна сила. Огромна сила дава за тези, които се интересуват.
Когато
примерно за човека, който чете книги, интернет просто му страшно му удължава ръцете. За този, който не чете, който не се интересува, де-факто интернет се превръща в една играчка. Той и в повод за фалшиво самочувствие. Той казва, няма никакъв смисъл да знам, бе, защото интернет знае всичко, а аз имам интернет.
Добре, интернет е един лакмус, който изважда нещата в по-ярка светлина. Процесите, които текат извън интернет. Интернет просто ги показва по-добре. При нас в българската линия за онлайн безопасност децата се обаждат точно с проблемите, които са от ежедневието им. В интернет се случва същото, което се случва в живота, само че там се вижда по-добре. Така че интернет като такъв не е заплаха, то е просто един инструмент, канал.
Милена, Александър.
Именно интернет е инструмент. Дали ще използваш един чук за това да си построиш къщата или ще използваш да убиеш някой, по същия начин с интернет. В крайна сметка въпросът е как решаваш да го ползваш.
Александър.
Аз харесвам интернет.
Всички работим с интернет и харесваме интернет.
Обикновено чета по 3-4 книги на седмица. Това не ми пречи да прекарам голяма част от времето си в интернет. Интернет е не по-опасен, примерно, отколкото е била телевизията преди 50-60 години, когато е започнал да навлиза в семействата по, да кажем, в България, в целия свят малко преди това. Въпросът е, че да, родителите трябва да обръщат внимание на децата си, вместо да ги оставят пред телевизора или пред компютъра, когато те са на 3-4-5 годишна възраст, защото така е най-лесно. Не по-лесно, по-лесно става няколко години по-късно, ако ти си отделил време на детето си в този етап от живота, в който той трябва да се формира като, като личност, която вече вижда света.
Добре, да, но много родители ще кажат и това е някакъв такъв аргумент за какво да чете. То трябва да, това е губене на време четенето. Ето имаме много успешни примери от шоу-бизнеса, от политиката, хора, които не четат.
Защо то може да успее, тези хора
тогава? Може да успее и без да е прочел книги.
Всъщност каква е дефиницията за успял човек? Това е доста спорно.
Това е много страшно. Опитахме се да дадем. Тук няма.
Да.
Модела на успеха какъв е? Сбъркане в България, модела на успеха.
Това, че случайно някой е станал депутат, не е прочел една или там министър, а не е прочел половин книга през живота си, честно казвам, за мен не е успех.
Не е критерий.
Не е критерий, не, и не е успех. Значи това са такива временни проблясъци, гърчове така на случайността, но истински успех, уважение в обществото, такива хора не могат да постигнат.
Успешен човек за мен е човек, който е във вътрешна хармония и равновесие, човек, който познава себе си и може да построи отношенията си с другите хора. А такъв човек неизбежно е човек, който навлиза в духовността. И това без книгата няма как да стане.
И успешен човек е този също така, който е постигнал някакъв баланс между лично и между професионално и живее в хармония с околните, а не че е депутат, примерно. Нали? Това не го прави успешен в никакъв случай. Милена?
Ами, точно искам да продължа това, което Цвети каза, защото в крайна сметка четенето малко или много е един личен, интимен процес. Тоест, аз не бих седнала да аргументирам нуждата от четене с това ще станеш депутат или няма да станеш депутат. Не мисля, че има нещо общо между двете неща. В крайна сметка, четенето е нещо, което ти доставя удоволствие. И ако човек се научи как може да изпитва удоволствие от това да чете и какво му носи това, това е нещото, което може да му даде смисъл. А не това, че ти книги, че ще станеш еди какъв си.
Най-младият тук в студиото.
Най-младият веднага ще каже, че съжалявам, но това е грешно да просто да се възприема, че четенето е просто извор на някаква наслада. Да. Четенето е доста сериозен извор, който задоволява различен вид нужди. Имайте предвид, че казваме всички, предполагам, че и за вас така, когато си говорим за четене, повечето хора си мислят художествена литература. Две трети от книгите, които не само които се издават, но и които се четат, са не художествена литература. За съжаление, пък две трети от тях са езотерика, което нали, вече отивам в една друга сфера, просто хората имат различен тип нужди. Някои имат нужда от духовно, да кажем, от удовлетворение и намират си ги в книгите, така или иначе. Може би, ако тези деца са имали предвид само художествена литература или не знам, различно.
А господин Колев, какво правим с този процент? 14% не са чели никога през живота си. Ако сте свикнал като социолог да се отбелязват някакви тенденции, ще се увеличава ли тази тенденция? 14% за мен и сега са много.
Надявам се. Вижте, в Европа тенденцията е като че ли за възраждане на книгата. Независимо да махаме дали книжно тяло или в електронен вид. Моите хора четат значително повече, отколкото възрастите. При нас е за сега все още обратното. Значи възрастната, по-възрастната генерация чете повече, отколкото младите хора. Но ако това се случи, просто може да очакваме обръщане на този процент. И младите хора пак да преоткрият, макар и в електронния вид или в някакъв друг вид, да преоткрият книгата. Напълно е възможно това да се случи. Но още веднъж, така вече може би станах досаден, това няма да е възможно, ако българската образователна система продължава да насажда отвращение към писането и към печатното слово.
На финала на този разговор да кажем нещо за достъпа до книгите и за алтернативите на това да си купиш книга. Защото знаем всички какви са цените на книгите, 10-14 лева и повече, тези по-луксозните издания, енциклопедиите. За много хора купуването на книга не е възможно да се случи. Библиотеките в училище са неработещо звено. Другите библиотеки, които са извън училище, дали са посещавани? Някой от вас знае ли какъв е достъпа на хората в по-малките населени места до книги? Читалищата също са неработещи.
Ами както за училищните библиотеки, така и за читалищните библиотеки, по-голямата част имат много сериозни проблеми, както с зареждане с нова
литература. Да, нова книга не е стъпвала там отдавна.
Така и с самата идея как функционира тази библиотека. И в такъв смисъл е много важно да се преосмисли ролята на библиотеката, защото библиотеката в читалището се е зародила като център на духовността, а не просто като склад за книги, откъдето да си вземеш книга и да я върнеш. И това е важното, да се върне смисъла на библиотеката, там където се случва споделянето. Мястото, където ти можеш с други хора да обсъдиш това, което си прочел, мястото, където можеш да научиш нещо повече, да го преживееш. Отново се връщаме към това, че книгата трябва да е преживяване, а не просто консумиране на текст.
Работещи читалища, библиотеки...
Идеята, че ще можем да възродим, така да се каже, библиотеката в онзи вид, който ние познаваме, където там ще има лавици с страшно много книги, нали, и ние ще се увлечени, ще се ровим в тях, меко казвам, не е сериозно. Значи, няма смисъл да се опитваме да го правим, да вкарваме нови книги там. Това, което трябва да направим е да вкараме новите технологии там, да вкараме киндрите, да вкараме интернет, така че хората... Да, той не може да я хване тази книга, защото е скъпа, струва 14, 15, 20, 25 лева, но да може да я хване по други начин. Да може да я хване безплатно или за смет, платено за сметка.
Първо трябва да ги вкараме и в училище, да в учебните заведения тези. Да, Милена?
Има такава тенденция, между другото, библиотеките да се превръщат все повече и в повече в цялостни комплексни информационни центрове. Дори и в България има такъв проект. Но все още, да, според мен е крайно недостатъчно. И от друга страна, наистина има голяма разлика. Значи има малки населени места, в които библиотеката все още си е център, включително и културен средищен център. И аз естествено не си представям, че в София има много такива библиотеки. Но пък се ползват различни варианти и това са си хубави места.
В София пък има книжарници, в които можеш да не си купиш книгата, да седнеш и да четеш.
Аз лично не вярвам. Ако някой сега ми се обади и каже, аз не мога да чета, защото единствената причина, поради която не чета, е, че не мога да си купа книги.
Нямам пари
да си купа книги. Сигурен съм, че веднага ще се намерят различни варианти този човек да стигне до книги. Тоест, не мисля, че причината за нечетенето е липсата на достъп до книги.
Достъпа на книги, Александър?
Достъпа до книги е адски ограничен в по-малки населени места, да кажем от областните градове. Ние правихме в края на миналата година едно изследване на регионалните библиотеки, които са 30 в България, където стана ясно от него, че адски устарял библиотечния фонд. Самото обновяване, за да се превърнат в едни добре технологично осигурени културни центрове, закъснява, нямат финансиране за нови книги. И прямо в по-големите градове се случва от време на време някакво събитие, в което децата да се срещнат с жив писател, с жив автор, поет, да го пипнат, да видят, че тези хора наистина съществуват. Такива неща в малките населени места няма как да се случват. И за това, което си говорихме по-рано, ако децата не виждат, че тази литература е жива, че е излязла от жив човек, че всъщност е нещо съвсем близко, то остава нещо написано на един елитен предмет, който все повече става хартиената книга и кръговрата просто става неудържим.
Важно ли е да се чете? Нека така да завършим тази книга или не? Важно ли е? Защото отговорът е да, а колко важно е и как да се обясни на младите хора. Нашето поколение, да кажем, сме чели книги на учени. Учителя по литература по мое време в училище беше най-любимия учител, трябва да ви кажа, в цялото училище. Сега учителя по литература разбирам, че е така по-скучен, не преподава интересно. Какво, Александър? Финални думи.
Да, това много ми се искаше да го кажа. Ние постоянно търсим учители по литература, които по някакъв начин успяват с разчупване изобщо на начин на преподаване, с мултимедия, ако щете, с това да децата да излизат пред останалите и да разказват какво са прочели в една книга. Тези хора все още не са достатъчно много в България, но са адски ценни и те трябва да бъдат показвани и да бъдат следвани.
Милена?
Да, определено учителите ще имат много сериозна роля в това, защото в крайна сметка едно е програмата, едно е министерството, през учителя минава това как точно се случват нещата в класната стая. Аз много се радвам, че наистина, примерно опита ми в Заедно в частно показва, че има такива млади хора, има желаещи, има хора, които знаят, виждат и го правят наистина. За съжаление, все още много малко, но мисля, че тази тенденция ще се развива.
Колю Колев.
Ами, дано да не съм лош пророк, но се страхувам, че в обозримо бъдеще наистина четенето на книги, книгите ще бъде така елитарно занимание за така една доста тънка прослойка. Слава Богу, пък поне, че съм сигурен, че тази прослойка винаги ще съществува.
Цвета, продължаваме ли битката училището да стане интересно място?
Със сигурност. Това е една много голяма битка, но другото, което като родител ми се иска да кажа, е, че четенето заедно с децата може да ни спести доста проблеми по-късно. И ако успеем да го осмислим това като родители, може би по-малко ще слагаме децата на гърне пред телевизора и повече ще ги гушкаме и ще им четем.
Добре, така завършваме този разговор. Благодаря ви и на четиримата.